Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq səhər saat 8-dir. Xəbərlərin vaxtıdır. Xəbərləri bu səhər sizə biz çatdıracağıq. Nəviyyə Səccadə.
Şahnaz bəylər qızım.
Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün Bakıda sinoptiklər yağış gözləmirlər. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu isə paytaxtda 20-23 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağış yağmayacaq. Şərq küləyi əsəcək. Temperatur 20-24 dərəcə olacaq.
İndi isə bu saat olan əsas xəbərləri çatdıraq.
Bir neçə saniyə əvvəl Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin təbliğat kampaniyası başa çatdı. Sabah seçkidir.
Dünyada səhmlərin, neftin qiyməti sürətlə qalxmağa başlayıb.
Montenegroda Serbiya yönümlü minlərlə nümayətçi Kosovanın müstəqilini tanıdığına görə hökumət etiraz eləyib.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Rusiya ilə əməkdaşlıq barədə qərar verə bilməyiblər. Birlik üzvləri arasında fikir ayrılığı olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir. Xəbərlərə keçməzdən əvvəl deyim ki, bizə gün boyu Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Səhər saat 8-dən 9-a kimi isə AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asmaq mümkündür.
İndi də xəbərlər. Bir neçə saniyə əvvəl Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin təbliğat kampaniyası başa çatıb. Qanunla seçki 24 saat qalmış, səhər saat 8-də təbliğat bitir. Sabah Azərbaycanda növbəti 5 il müddətinə prezident seçkisidir. Bu dəfəki təbliğat kampaniyası 28 gün davam edib. Mərkəz seçki kampaniyası bildirir ki, bu dövrdə ciddi qanun pozuntusu qeydə alınmayıb. ATƏT-in müşahidəçiləri bildirirlər ki, seçki qabağı dövr Azərbaycanda sönük keçib. Bu dəfəki seçkidə 7 namizəd mübarizə aparır.
Dünyada səhmlərin, neftin qiyməti qalxmağa başlayıb. Dünən Avropa ölkələri öz bank sistemlərinə yardım verəcəklərini demişdilər. Bu xəbərdən sonra bu səhər tezdən Yaponiyanın Nikkei indeksi 10%-dən çox bahalaşıb. Amerikada 3 əsas səhm indeksinin də qiyməti qalxıb. Almaniya, Fransa, Britaniyada indekslər yüksəlib. Neft də bahalaşıb. New York birjasında bir baril neft 81 dollara qalxıb. Qlobal maliyyə böhranına görə keçən həftə neftin qiyməti son bir ildə ən aşağı həddə düşmüşdü.
Dünya bazarları Avropa liderlərinin qərarından sonra sabitləşməyə başlayıb. Dünən Almaniya hökuməti 650 milyard dollarlıq yardım planını təsdiqləyib. Bu pulla bankların səhmlərini alacaq və yeni kreditlərə təminat verəcək. Fransa deyib ki, onun yardım planı 490 milyard dollardır. Bundan qabaq Britaniya öz planı haqda məlumat yaymışdı. 865 milyard dollar. Britaniyanın maliyyə naziri Alistair Darling başqa qitələrdəki dövlətləri də Avropadan nümunəyə götürməyə çağırıb. Amerikada prezidentliyə demokratların namizədi Barack Obama deyib ki, dövlət başçısı olsa iqtisadiyyata 60 milyard dollarlıq yardım ayıracaq.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Rusiya ilə əməkdaşlığı bərpa edib etməməklə bağlı qərar verməyi təxirə salıblar. Bu, birlik üzvləri arasında fikir ayrılıqları ilə bağlıdır ki, Rusiya qoşunlarını Gürcüstandan çıxartmaqla bağlı öhdəliklərinə əməl eləyirmi? Bəzi Avropa ölkələri hesab edir ki, Moskva atəşkəs müqaviləsinə sadiqdir və qoşunlarını Cənubi Osetiya ətrafından çıxarır. O biri qrup ölkələr isə hesab edir ki, qoşunların çıxarılması prosesi tam qənaətbəxş deyil. İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt belə deyib. Rusiya bəzi ərazilərdən qoşunlarını çıxarıb, bu əsasən bufer zonasıdır. Amma Rus qoşunlarının qaldığı bəzi ərazilər var ki, avqustun 7-sindən əvvəl həmin ərazilər onların nəzarətində deyildi. İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildt belə deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Montenegroda Serbiya-Montenegro yönümlü minlərlə adam hökumətə etiraz edib ki, niyə Kosovanın müstəqilini tanıyıb? Polis gözyaşardıcı qazdan istifadə edib, azı 35 adam yaralanıb. Meeting Montenegranın paytaxtı Podgoritsada olub. Xəstəxanalar deyirlər ki, yaralılardan 23-ü polisdir. 30-a qədər adam həbs olunub. Montenegro Serbiyadan 2006-cı ildə ayrılıb. Keçən həftədə Serbiyanın başqa bir separatçı bölgəsi Kosovanın müstəqilini tanıyıb.
Avropa Birliyi Belarus prezidenti Lukaşenko və başqa rəsmilərin səfərlərinə qoyduğu qadağanı 6 aylığına ləğv edib. Bu haqda Xarici İşlər Nazirləri Lüksemburqdakı toplantılarında razılığa gəliblər. Amma Belarusun Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri bir də 1999-2000-ci illərdə müxalifət fəallarının yoxa çıxmasına görə məsuliyyət daşımaqda şübhəli bilinən rəsmilərin səfərlərinə qoyulan qadağa götürülməyib. Belarus bu yaxınlarda siyasi məhbusları azad edib, amma keçirdiyi parlament seçkiləri ATƏT-i razı salmayıb.
Suriya axır 10 illiklərdə birinci dəfə İraqa səfirini göndərib. İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zebari yeni səfiri qəbul edib. Zebari deyib ki, o ümid edir ki, iki ölkə arasında münasibətlərin təzə dövrü başlayacaq. Rusiya ilə İraq, Suriya ilə İraq arasında münasibətlər 60-cı illərdən bəri gərgin idi.
İqtisadiyyat üzrə bu ilkin Nobel mükafatını Amerika alimi Paul Krugman'a veriblər. İsveç Kral Akademiyası onu azad ticarət və qloballaşma sahəsində tədqiqatlarına görə mükafatlandırıb. İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatı hər il verilən 6 Nobel mükafatının sonuncusu idi. İqtisadiyyat Nobelini başqa Nobel mükafatlarından fərqli olaraq vaxtı ilə dinamit maqnatı Nobel təsis etməyib. Bu mükafatı 40 il qabaq İsveçin Mərkəzi Bankı təsis edib və ona Nobelin adını verib.
Bunlar saatın axırıncı xəbərləri idi. Növbəti xəbər buraxışımız saat 9 tamamda olacaq. Bizim verilişimiz elanlardan sonra xəbərlərin təhlilinə davam edir.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna aparıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda səhər proqramına qulaq asırsınız. Qarşıdakı 30 dəqiqədə bizi istəsəz nələrdən xəbər tuta biləcəksiniz?
Seçki Monitoring Mərkəzinin qeydiyyatı ləğv olunub, amma mərkəz başqa təşkilat və müşahidəçilərlə əməkdaşlıq eləyə bilərmi?
Azərbaycanda körpülərin tikilməsi, yolların salınması dayandırıla bilər.
Bu haqda bizim reportajımız olacaq. Bugün standartlaşma günüdür. Azərbaycanda hansı mallar standarta uyğundur, hansılar deyil. Bu barədə biz Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynovla danışacağıq. Günümüzün sualı da elə budur.
Bizə SMS göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorundan 050-744-1017-yə və ya zəng vura bilərsiniz 436-77-41 sayılı telefona.
Sizcə Azərbaycanda hansı məhsullar standarta uyğun gəlmirlər? Biz sizin cavabınıza gözləyirik. Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da verilişimiz boyu sizə çatdıracaq. Davam edir xəbər ətər.
Bir müddət əvvəl Seçki Monitoring Mərkəzinin başı Ədliyyə Nazirliyi ilə mübahisəyə qarışmışdı. Nəticədə Nazirlik qurumun qeydiyyatını ləğv elədi. İndi də seçkiyə 2 gün qalmış mərkəzlə bağlı başqa bir iddia ortaya çıxıb. Qeydiyyatı ləğv edən üst qurumun paralel səs sayma aparacağı deyilir. Üstəlik də bu yöndə işləyəcəyi təşkilat və müşahidəçilərdən xahiş edib ki, əməkdaşlıqları məxfi saxlansın.
Bəs qanun nə deyir bu barədə? Mərkəzin bu addımı qanuna ziddir, yoxsa özünü müdafiədir? Qeydiyyatı olmayan təşkilat seçkini müşahidə edə bilmirsə, başqaları ilə bu yöndə əməkdaşlıq eləyə onların xidmətindən yararlana bilərmi? Seçkiyə 2 gün qalmış başlanan bu qalmaqalda siyasi çalar axtarmağın yeri varmı? Şəhva Sultanovanın söhbəti.
Seçkidən bir qədər əvvəl qeydiyyatı ləğv olunmuş Seçki Monitoring Mərkəzinin başqa təşkilatlar və müstəqil müşahidəçilər vasitəsilə seçkidə paralel səs yazma təşkil edəcəyi iddia olunur. Bu barədə xəbər agentliklərinə Seçki Monitoring Mərkəzi tərəfindən aldadıldığını iddia edən qurumun Quba Xaçmaz bölgəsindəki nümayəndəliyinin təşkil etdiyi müşahidəçilər qrupuna qoşulan Təranə Zəliyeva məlumat verib. Xanım Zəliyevanın mətbuata dediklərinə görə Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbərliyindən onlara bildiriblər ki, müstəqil müşahidəçilər adı altında Dairə Seçki Komissiyasından və Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyatdan keçməli. Lakin sonradan bu qurumun müşahidəçiləri kimi fəaliyyət göstərməlidirlər və qurumun adı heç yerdə çəkilməməlidir. Eyni zamanda onlara tapşırılıb ki, seçki günü səslərin paralel sayılmasını təşkil eləsinlər və heç bir dövlət və qeyri-dövlət qurumları, hətta yerli müşahidəçilər belə bir müddət bundan xəbərdar olmamalıdır. Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri Rəşid Açılı deyir ki, burada qanun pozuntusu yoxdur. Onun dediyinə görə vətəndaşın müstəqil müşahidəçi kimi qeydə alınıb hər hansı təşkilatı təmsil etdiyini gizlətməsi hüquq pozuntusu adlandırıla bilməz.
Bu baxımdan, yəni mən burada bir hüquq problemi görmürəm. Mən deyirəm ki, əgər hüquq pozuntusu yoxdursa, burada belə bir problem də yoxdur. Ona görə ki, əgər təşkilatı qeydə almayıblarsa, bunun üçün problem yaradıla bilərlərsə, təşkilat da bu seçkidə monitoring aparmaq istəyirsə və təbii ki, buna da təbii haqqı çatır. Bu zaman bunu hansısa formada aparmalıdır. Deməli, onun üçün də yəni müəyyən o özünü müdafiə tədbirləri görə bilər təşkilat.
Rəşid Acılı deyir ki, hər hansı bir şəxsin kimin adından və necə müşahidə aparması hüquq pozuntusu sayıla bilməz. Təranə Zəliyev onu da iddia edir ki, güya seçki monitoring mərkəzinin hesabatında onun bölgədən göndərdiyi məlumatlar təhrif olunub. Onun iddiasına görə hesabatda güya 54-55 sayda dairədə bəzi seçki qabağı görüşlərə adamların avtobuslarla gətirildiyi barədə fikir əksini tapıb ki, bu məlumatları da o ötürməyib. Seçki monitoring mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli qurumun hesabatlarında əksini tapan bütün məlumatların müxtəlif müşahidəçilərin müşahidələrinə əsaslandığını və həmin məlumatların alındığı şəkildə çatdırıldığını bildirir. O deyir ki, seçki monitoring mərkəzi bunu sübut etməyə hazırdır. İndi isə diqqətini seçkiyə yönəltmək və mənasız ittihamlara enerji sərf etməmək niyyətindədir. Şərq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Ərəstun Oruçlu deyir ki, seçki monitoring mərkəzi müstəqil müşahidəçilərin rəyindən istifadə edə bilər. O ki, qaldı xanımın bəyanatına.
Mənə gəlir ki, bu seçki 2 gün qalmış bu bəyanatın verilməsi heç də təsadüfi deyil. Demək, hansısa məqamda mövqeyini dəyişən, əvvəl seçkiləri boykot edib, sonra seçkidə iştirak edən siyasətçilər və s. xadimlərin hərəkətinə bənzər bir hərəkətdir. Bunun özü bir texnologiyadır. Və bugündən artıq hələ seçki başlamamış seçki monitoring mərkəzinin fəaliyyətinin üzərinə kölgə salmaq cəhdidir.
Ərəsin Orucu deyir ki, bundan sonra da bu cür bəyanatlar edilsə təəccübləmək lazım deyil. Çünki bu mübarizədir və seçkidə ciddi pozuntunun olacağını bilən hakimiyyət bu mərkəzin nüfuzdan salma kampaniyası aparır.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq asdıq.
Verişimiz davam edir. Siz bizə SMS göndərməkdə davam edin. Deməli, Azərbaycanda hansı məhsullar standartlara uyğundur, hansılar standartlara uyğun deyil. Bugün standartlaşma günüdür. Birazdan bu barədə ekspertlə söhbətimiz olacaq. Hələlik isə siz bizə 050-744-1017-yə SMS yazın ya da 436-7741-ə zəng vurub öz fikrinizi bildirə bilərsiniz.
Bu arada biz də növbəti reportajımıza keçid alaq. Azərbaycanda körpülərin tikilməsi, yolların salınması dayandırıla bilər. Büdcədən milyonlar və ya milyardlarla manat ayrılan layihələrin gələcəyi şübhə altına düşə bilər. Səbəb də proqnozlaşdırılmayan hadisələr, dünya iqtisadiyyatındakı böhran, bunun nəticəsində neftin qiymətinin aşağı düşməsi idi.
Hələlik son məlumatlar budur ki, Avropa Birliyi liderlərinin qərarından sonra artıq neftin qiyməti qalxmağa başlayıb, amma bu məsələlərdə ekspertlərin fikirləri süsə düşmür. Bəziləri deyirlər ki, neftin qiyməti aşağı düşməsi təhlükə sayıla bilər və bu ehtimal hələ də qalır. Amma fakt budur ki, oktyabrda növbəti ilin büdcəsini müzakirə etməli olan Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasında narahatlıq keçirənlər də var. Sədə Təkif qızın reportajı.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev ötən həftə dünyada neftin bir barelinin qiymətinin 80 dollardan aşağı düşməyəcəyinə ümid etdiyini söyləyib. Ancaq oktyabrın 9-undan Brent markalı neftin bir bareli 80 dollardan aşağı təklif olunur. Rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda büdcə gəlirlərinin təxminən 70% neftdən asılıdır. Bəs qara qızılın qiymətinin aşağı düşməsi Azərbaycana necə təsir eləyəcək? İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlunun fikrincə, bu ilin sonu üçün büdcə xərclərində problem yaranarsa, neft fondu təhlükəsizlik yastığı rolunu oynaya bilər, yəni təhlükə fond hesabına aradan qalxar. Amma iqtisadçı gələn ilin büdcə proqnozunun təhlükə altına düşə biləcəyini ehtimal eləyir.
Növbəti ilin büdcə proqnozlaşmasında müəyyən çətinliklərlə üzləşsin. Növbəti ildə bu deməkdir ki, aşağı qiymətlər neft fondunun gəlirlərini azaldacaq və büdcə gəlirlərini də azaldacaq. O halda təbii ki, böyük neft fondundan köçürmələr edə bilməyəcəyik və Azərbaycanda bütövlükdə büdcə gəlirlərinin, artan gəlirlərinin fonunda müəyyən problemlər yarada bilər və büdcə xərclərinə biz əl gəldirmək məcburiyyətində olarıq. Eyni zamanda büdcədən birisi isə əsas xərc investisiya yönlü layihələrdir, infrastruktur layihələridir və bu isə başlanmış kifayət qədər çoxsaylı layihələrin başa çatdırılmasında müəyyən çətinliklər, maliyyə sıxıntıları yaşada bilər Azərbaycan üçün.
Bir sıra iri miqyaslı dövlət sifarişlərini həyata keçirən Akkord şirkətlər qrupunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Afaq Quliyeva deyir ki, ölkə bankları kredit verməyi dayandıranda şirkət maliyyə sıxıntısı ilə üzləşdi, amma öz imkanları sayəsində bu sıxıntıdan çıxa bildi. Afaq Quliyevanın sözlərinə görə, hazırda şirkət bu ilin sonuna başa çatması nəzərdə tutulan bir sıra dövlət sifarişlərini tamamlamaq üzrədir.
Hansı işlərimizi tamamlama ərəfəsində isə onların simetası çıxarılır, yəni dövlət tərəfindən pullarımız ödənilir. Amma hələ ki, ayrılan vəsait kifayət eləyir, yəni işlərin davam etdirilməsini, amma hələ işlərimizin tamamlanması ilin sonuna planlaşdırılır.
Enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban da neftin qiymətinin düşməsinin Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirinin kifayət qədər böyük olacağını deyir, amma iqtisadiyyatın tamam çökməsini istisna eləyir.
Çökmə nə deməkdir? Ölkədə pul qıtlığı yaranır, aclıq yaranır və ölkədən kapital çıxarılışı yaranır. böhranla çıxış yolu olmur. Ancaq Azərbaycanda pul qıtlığı varmı? Demək olar ki, yoxdur. Azərbaycan 10-90% neftini xaricilər çıxardır, satır və vaxtı-vaxtında onun pulunu köçürdürlər. O da həmən pul hesabına tikintiləri aparır, infrastruktur layihələri həyata keçirir. Türkiyədən insanlar maliyyələşir, həmən o layihələrdə insanlar maliyyələşir.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasiyyət Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da deyir ki, neftin qiymətində enmə tendensiyasının davam etməsi Azərbaycanda iri layihələrin taleyini təhlükə altına ala bilər. Vahid Əhmədovun sözlərinə görə, gələn ilin büdcə gəlirlərinin də təxminən 70%-ə qədəri neft gəlirlərinə hesablanıb və o bildirir ki, hökumət büdcə proqnozunda bir barel nefti 70-80 dollar arasında götürməyi planlaşdırır. Vahid Əhmədovun fikrincə, neftin qiyməti 70 dollardan aşağı düşərsə, büdcə xərclərində gərginlik yaşana bilər. Millət vəkilinin sözlərinə görə, Azərbaycanın qızıl valyuta ehtiyatı bir müddət gərginliyi aradan qaldıra bilər. Amma o ehtiyatları tükəndirməyi də məqsədə uyğun saymır. Vahid Əhmədov hesab edir ki, yol, körpü tikintisində gedən işlər başa çatmalıdır. Amma dünya maliyyə böhranı sovuşana qədər operativlik tələb etməyən layihələr dayandırıla bilər.
Saadet Akif qızının reportajına qulaq asdıq. Artıq 9-a işləyir 16 dəqiqə. Xəbər başlıqlarını xatırladıq.
Bir neçə dəqiqə əvvəl Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin təbliğat kampaniyası başa çatdı. Sabah seçkidir.
Dünyada səhmlərin, neftin qiyməti sürətlə qalxmağa başlayıb.
Montenegroda Serbiya yönümlü minlərlə nümayişçi hökumətə Kosovanın müstəqilini tanıdığına görə etiraz edib. Polis göz yaşardıcı qazdan istifadə edib.
Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri Rusiya ilə əməkdaşlıq barədə qəti qərar verə bilməyiblər. Birlik üzvləri arasında fikir ayrılığı yaranıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Siz Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişimizi Xəbər Ətərə qulaq asırsınız. Bizim verilişimizə həm də canlı-canlı 3wazadlıqradiosu.az saytından qulaq asa bilərsiniz. Mətbuat icmalına keçməmişdən qabaq sizə bir məlumatı çatdıraq. İçəri şəhərin yaxınlığında yeraltı bir tunel tapılıb. Deməli, təmir bərpa işləri zamanı İçəri şəhər metrosu ətrafında yerləşən parkda aparılan təmir bərpa işləri zamanı üzə çıxıb bu tunel. İşçilər deyiblər ki, parkın ərazisində yerləşən su hovuzu sökülərkən altından naməlum qapı aşkar edilib. Qapının ətrafı təmizlənəndən sonra məlum olub ki, onun uzunluğu hələlik naməlum olan yeraltı yolun giriş hissəsidir. Aparılan qazıntı işləri zamanı o da məlum olub ki, yol birbaşa dəniz istiqamətində uzanır. Tikinti aparanlar eni təxminən yarım metr, hündürlüyü metr yarım olan tunelin hələlik 200 metr dərinliyinə qədər gedib çıxa biliblər. Bura qədər yol getdikdən sonra işçilərin qarşısını su və qalın lil qatı kəsib. Buna görə yolun dəqiq uzunluğu bilinmir. Bu məlumatı da aynespress.com saytı yerləşdirmişdi.
İndi keçək görək bu günkü qəzetlər nədən yazırlar. Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində Vəfa Quluzadə deyib ki, Amerika əskərləri Azərbaycana gələcək. Vəfa Quluzadənin fikrincə çox yaxında özü də ildırım sürəti ilə Amerika bazalarının Azərbaycanda mövcudluğu məsələsi reallaşacaq.
İnsanı nə qədər incidərlər, belə olmaz axı. Emin Fətullayev deyib, bunu həbsdəki jurnalistin atası deyib ki, Enullaya qarşı təzyiqlərin çoxunu ictimaiyyətdən gizlətmişəm.
Bir də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Emin Fətullayev bildirib ki, Enulla Fətullayevin atası oğluna təzyiqlər Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin 2009-cu ildə baş redaktorun işi ilə bağlı qərar çıxarması ehtimalı ilə bağlıdır. Sitat, ola bilər ki, cəza çəkmə müəssisəsində onun tezliklə azadlığa çıxacağını fikirləşsinlər və bir nəfəri öyrədib üstünə salsınlar. Amma yenə də deyirəm ki, Enulla orada çox sakitdir. İnsanı nə qədər incidərlər axı, belə olmaz axı. Həbsdəki jurnalist Enulla Fətullayevin Karsa salınması barədə məlumat yayılmışdı. Dünən bildirildi ki, Enulla Fətullayevi artıq Karsdan çıxarıblar. Bu barədə Azadlıq qəzeti yazmışdı.
Yeni Müsavat yazır ki, Amerika əskərləri Azərbaycana gələcək vaxtda Vəfa Quluzadə deyib. Qəzeti açıqlamasında. Son zamanlar ABŞ-ın Azərbaycanın münasibətinin yaxşılığa doğru dəyişdiyi barədə müxtəlif şərhlərə rast gəlinir. Xüsusilə də Amerikalı həmsədr Mitzi Brayzanın Dağlıq Qarabağ probleminin həllində Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipinin prioritet olduğunu deməsi Ağ Evin Azərbaycan siyasətinin dəyişməsi kimi yozulur. Bəzi ekspertlərə görə dərhal nikbin fikirlər söyləmək üçün əsas yoxdur və Brayzanın açıqlaması az sonra öz əhəmiyyətini itirə bilər. Bununla belə hesab olunur ki, Amerika indiki situasiyada Azərbaycanı Rusiya təhdidindən qorumaqdan ötürü siyasətində korrektələr eləyib. Ortada sual çıxır, ABŞ Azərbaycanı qorumaqdan ötürü hansı təsir mexanizmlərinə malikdir? Politoloq Vəfa Quluzadə əmindir ki, Amerika özünün əskəri bazalarını Gürcüstan və Ukrayna ilə yanaşı Azərbaycanda da yerləşdirəcək. Çox keçməyəcək ki, hər üç ölkə NATO ölkəsinə çevriləcək. Vəfa Quluzadənin sözlərinə görə Amerika Azərbaycan özünə Azərbaycanı özünə yaxın müttəfiq sayır və bu münasibətlər getdikcə yaxşılaşacaq. Çünki Azərbaycan Amerika üçün önəmli bir ölkədir və yaxında özdə ildırım sürəti ilə Amerika bazalarının Azərbaycanda mövcudluğu məsələsi reallaşacaq. Bu bazaların yaradılmasında əsas məqsəd İran, Əfqanistan, Pakistan, həmçinin Rusiyanın şimal hissəsini nəzarətdə saxlamaq olacaq. Yeni Müsavat qəzeti yazırdı bu haqda.
525-ci qəzetin baş məqaləsi belədir. Ermənistan ABŞ-ın Qarabağla bağlı mövqeyi narazıdır. Radikal erməni müxalifət isə Yerevanın Qarabağı dırnaqarası satmağa hazırlaşmasından narahatdır. Deməli, Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney ilə görüşəndə Ermənistanın baş naziri Tigran Sarkisyan deyib, Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə üzrə danışıqlar prosesini davam etdirməyə hazırdır, lakin son vaxtlar səslənən bəyanatlarda Azərbaycan ərazi bütövlüyünün vurğulanması, nizamlanmanın digər prinsiplərinin isə kənarda qoyulması bizi narahat edir. Çünki bu münaqişənin həlli ilə bağlı yanlış təsəvvür və gözləntilər var. Bunları Tigran Sarkisyan deyib, Sarkisyanın Vaşinqtona səfərinin əsasını iqtisadi məsələlər o cümlədən ABŞ-dan Ermənistana 7 yardımlar almaq niyyəti təşkil etsə də vitse prezident Cheney ilə görüşdə Qarabağ problemi və Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti də diqqətdə saxlayıb. Bu məqaləni 525-ci qəzet tərcələmişdi.
Ekspres qəzetinə baxırıq. Əbu Bəkir cavab gözləyir, yazır bu qəzet. Hələlik Əbu Bəkir məscidinin açılması ilə bağlı hər hansı yenilik yoxdur və bu məscidin dini icması kimi məscidin açılmasını gözləyirik. Bunun Turana Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleymanov bildirib. Müxtəlif instansiyaların müraciət etdiklərini xatırladan Qamət Süleymanovun sözlərinə görə aldıqları cavablarda bu məsələdə həll edici sözün dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsinə məxsus olduğunu bildirib. Dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsini isə 6 dəfə müraciət eləmişik. Hələ heç bir cavab yoxdur. Qamət Süleymanov belə deyib. Avqustun 17-sində məsciddə törədilmiş partlayış zamanı yaralanan dindarların durumuna gəlincə Süleymanov onların xəstəxanadan çıxdıqlarını, bəzilərinin ev şəraitində müalicə aldıqlarını deyib. Bu haqda da ətraflı Ekspres qəzetində oxuya bilərsiniz.
Oktyabrın 16-sından Bakı metropolitenində qatarların sayı artırılacaq. Bunu isə Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına Bakı metropolitenin rəis mavini Arif Rəsulov deyib. O deyib ki, hazırda qatarlar arasında interval 3 dəqiqə olsa da, oktyabrın 16-sından interval 2 dəqiqəyə endiriləcək. Xəttdə saatda 28 yox 30 cüt qatar olacaq. Rəsulov qatarlarda yaranan basabası 15 il Bakı metropolitenində tikintinin aparılmaması ilə əlaqələndirib deyib ki, Sovet dövründə Bakı metropoliteni Moskvada maliyyələşirdi. Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra metroda aparılan bütün tikinti işləri dayandırıldı. Düz 15 il sonra 2006-cı ilin noyabrında yenidən işlər bərpa olundu. Bu günlərdə müstəqil Azərbaycanın ilk metro stansiyası Nəsimi istifadəyə verildi. Bu məlumatda biz sizə saytımızdan oxuduq.
Və bugün təbliğat təşviqat kampaniyası dayanıb. Artıq bir təxminən 23 dəqiqə əvvəl seçki kampaniyasına son verildi. Bu gün əksər qəzetlərdə seçki ilə bağlı materiallar çıxıb. Belə Azərbaycan qəzetdə yazır ki, Azərbaycan seçkilərə tam hazırdır. Beynəlxalq müşahidəçilər seçki ərəfəsi situasiya və təbliğat kampaniyasından razıdırlar.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər sizə xəbərləri bir çatdırıq. Ülviyyə Sədzadə
və Şahnaz Bəylər qızı.
Və sonda sizə bir məlumatı oxuyaq. 106 yaşlı rahibə Barack Obamaya dəstək olub. Deməli, ABŞ-da noyabrda keçiriləcək prezident seçkisində 106 yaşlı rahibə demokratların namizədi qara dərli Barack Obamaya səs vermək niyyətində olduğunu bildirib. CNN Türk televiziyasının məlumatına görə sonuncu dəfə 1952-ci ildə səs verən rahibə Cecilia Guardetti bu dəfə Barack Obama üçün səs verməyə gedəcək. Deməli, bu xanım qəzeti oxuyur, çətin eşitməsinə baxmayaraq televiziyanı izləyir və beləliklə inkişaflar haqda məlumatdan xəbəri olur.
Obamanı heç görməyən, ancaq xüsusi həyatı ilə yaxşı bir insana bənzədiyini təxmin edən Qaudetdə Obamanın ABŞ başçısı olmasının lazım olduğunu düşünür. Xəbər verilir ki, 106 yaşlı rahibə son 50 ildə Romadakı məbədlərdən birində yaşayıb.
Bu məlumatı da sizə çatdırdıq. Belə. Elanlardan sonra yenə buradayıq. SMS-imiz yaddan çıxmasın. Mövzumuz belədir ki, sizcə, deməli, Azərbaycanda hansı məhsullar standarta uyğun gəlir, hansılar gəlmir?
Nobel mükafatı kime verilir? Niyə o dünyada ən şöhrətli mükafat sayılır? Bu mükafat hansı sahə üzrə verilmir və niyə? Bu il Nobel mükafatı laureatlığına Azərbaycandan 3 nəfərin təqdim olunacağı nə dərəcədə həqiqətdir? Doğrudanmı onların sənədləri Nobel fondunun mərkəzi ofisinə göndərilib? Və nəhayət, Azərbaycanlı yazıcı və alimlər nə vaxt Nobel mükafatı alacaqlar? Can Bakının 14 oktyabr qonaqları, Nobel fondunun Asiya və Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəliyinin rəhbəri Bəybal Ələsgərov və Nobellər barədə kitablar yazan Etibar Əliyev olacaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə ölkədə Nobel mükafatı qazanacaq alim və yazıcılar varmı? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117. Hər gün Can Bakı deyil.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Xəbərətər proqramıdır və bugün beynəlxalq standartlaşdırma günüdür. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov telefon xəttində olmalıdır. Eyüb bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Belə bir sualdan başlayacaq. Bəlkə çox ümumi görünə bilər, amma siz bunu izah edə bilərsiniz. Azərbaycanda hansı məhsullar daha çox standarta uyğun gəlmir?
Ən çox standarta uyğun gəlməyən spirtli içkilərdir. Bu birinci yerdə dayanır. Təxminən 50% spirtli içkilər heç bir standartların tələbinə cavab vermir və hətta insan həyatı üçün təhlükəlidir. Sonra sərinləşdirici içkilər gəlir, bu sıraya bölsək. Süd məhsulları gəlir və digər məhsullar. Əlbəttə, sənaye mallarında da böyük problemlər yaşanır. Xüsusən üst paltarları, kostyumlar, uşaq paltarları. Burada böyük problemlər yaşanır.
Siz dediniz ki, spirtli içkilər bunlar yerli məhsuldur, yoxsa...
Burada həm yerli məhsullar var, həm də xaricdən gətirilən məhsullar var.
Artıq bizə SMS gəlib, Azərbaycanda heç bir məhsul evməm. Deyirlər ki, dinləyicimiz deyir ki, standarta uyğun gəlmir, hətta kibrit belə. Kibrit standarta uyğun gəlir, evməm.
Ümumiyyətlə, ən yaxşı ekspertiza istehlakçı rəyidir. Bizə gələn telefon zənglərində, yəni Azad İstehlakçılar Birliyinə gələn telefon zənglərində əlbəttə kibritlərdən şikayətlər var. İstehlakçılar fikirləri ümumiləşdirərək mən deyirəm ki, bəli, kibritlərdə də problemlər var və xüsusən də avtomobil yanacaqlarında ciddi problemlər yaşanır.
Efendim, onda məsləhətə keçək, sizin məsləhətlərinizi bilək ki, onda necə tanısın alıcı məhsulu? Məsələn, süd məhsulları. Tutaq ki, indi Çində bildik ki, minlərlə uşaq zəhərləndi.
Quru süddən.
Necə tanıyaq, məsələn, yaxşı məhsulu?
Ümumiyyətlə, istehlakçının hər bir istehlakçının ekspertiz aparmaq imkanı yoxdur. Əlbəttə, istehlakçının təbiətdən və ilahidən verilən dad bilmə, iyi bilmə orqanları vardır. Birinci, ümumiyyətlə, qida məhsullarına gedər söhbət. Mütləq onu qoxumaq lazımdır. Dadına yüngülvarı baxmaq lazımdır.
Əgər paketlədirsə, icazə verilmir axı?
Bəli.
Əgər paketləşdirilibsə, qablaşdırılıbsa, icazə verilməyəcək axı onun dadına
baxsın? Əgər açılarsa, əlbəttə. Açılmazsa, onda istehlakçının yeganə üstü qalır, onun mal nişanına baxsın. Mal nişanında standartlara uyğun istehsal olunmuş malın mütləq hansı standartlara uyğun yazılığı göstərilir və onu da bilməli istehlakçılar ki, bəzən texniki şərtlərlə buraxılır. Onda yazar T, Ş, müəyyən rəqəm gəlir.
O nə deməkdir?
Yəni texniki şərt onu müəssisə özü hazırlayır, müəyyən texniki şərt ona uyğun deməli istehsal edir. İstehlakçılar bilməlidir ki, standart daha yüksəkdir texniki şərtdən. Texniki şərt lokal bir müəssisəyə aid olan bir şərtdir. Lakin GOST yazılar post-sovet ölkələrində. Bu isə malın standarta uyğun deməli istehsal olduğunu və standartın nömrəsini göstərir. Lakin əlbəttə bunlar əsas deyil. Çünki mal siz dediyiniz kimi pasovq olunmuş olur, içərdə olur. Ona görə mal alan zaman onu saxlanma şəraitinə də fikir versinlər. Xüsusən qida məhsulları əlbəttə isti şəraitdə saxlanılmaz. Körpə qidalar 25 dərəcə temperaturdan aşağı temperaturda saxlanmalıdır. Belə məhsullar aşağı temperaturda saxlanmalıdır. Yumurtalarda diqqətli olmalıdırlar. Yumurtalar əlbəttə 0-5 dərəcə temperaturda saxlanmalıdır. İsti yay şəraitində çöldə satılan yumurtanı almaq hətta standartlara uyğun belə istehsal olunub, yuyulmuş, təmizlənmiş olsa belə yenə də insan həyatı üçün təhlükə ola bilər.
Soyuqda, çoxlu belə amillər var. Bəs soyuqda saxlanılan hansı məhsulları almamaq lazımdır?
Soyuqda saxlanılan hansı məhsulları?
Bəli.
Əgər dondurulmuş məhsul, məsəl üçün quş əti soyulup dondurulup açılıp tezden dondurulupsa da artık tehlikeli bir vaziyettedir. Yani bunu da istihlacını bilmek o kadar sanat değil. Onun açılıp açılmamasına çok dikkatle fikir vermek lazımdır. Elbette soğuk şeraitte saklanan mallar nispeten tehlikeden uzak olurlar.
Bir şey soruşmak istedim. Uşaq yemeğiyle bağlı bir kadar evvel Ülviye dedi həmkarım. Çin'de quru südle bağlı qalmaqal yarandı ve bunun ilk qurbanları uşaqlar oldular. 50 minden artık uşaq xəstəxanaya düştü. Azerbaycan'da necə uşaq ərzağına, yemeğine, məhsuluna bir demək, təminat var mı? İndiyə qədər həmişə deyirlər ki, uşaq yeməkləri, uşaq məhsulları ümumiyyətlə həmişə ən təhlükəsizdir. Çünki heç bir istehsalçı bundan risk eləyə bilməz. Amma Çin bunun əksini göstərdi.
Ümumiyyətlə, uşaq körpə qidalarından danışanda birinci cümlə belə başlamalıdır. Ana südü əvəz edilməzdir, körpələrinizi ana südüyle qidalandırır. Mən də bu məşhur tezisi deməyə borçluyam. Ondan sonra gəldi körpə qidalarının təhlükəsliyi məsələsinə. Hər bir qida, hətta su da müəyyən təhlükəli vəziyyətə düşə bilər. Saxlanma temperaturuna uyğun saxlanmasa.
Amma konkret qidaya gəlsək, uşaq yeməyinə gəlsək.
Uşaq yeməyi gəlsək, əgər o isti bir şəraitdə saxlanılırsa, demək o təhlükəlidir. Yararlıq vaxt keçirsə, demək o təhlükəli ola bilər. Yəni, bu amil önə çəkilməlidir.
Mən bir şey soruşum sizdən. Deməli, qara çörəklər olur, yəni hansı ki dietik məqsədlə istehsal olunan çörəklər var. Onun üstündə yazılıb ki, yararlılıq müddəti 72 saatdir, amma istehsal tarixi göstərilməyib. Siz müşahidə eləmişsiniz belə bir şey?
İstihlal elbəttə, bizim ofisimizdə diyetik çörəyin içərisində 20 cm'lik bolt olan nümunə də var hətta. Belə anormal vəziyyət var Azərbaycan bazarında. Bəli, əgər buraxılma tarixi yazılmayıbsa, o saxlanma müddəti istehlalçı heç bir şey demir. Yeniti məhsul haqqında qanunda bir mənalı şəkildə göstərir ki, bütün ərzaq malların üzərində onların buraxılma tarixi və son yararlılıq müddəti göstərilməlidir. Təəssüf ki, qanunun bu tələbinə əməl olunmur.
İndi etməm, deməli, baxmaq lazımdır məhsul alanda. Əgər üstündə TŞ yazılıbsa, bu texniki şərtlər deməkdir. GOST yazılıbsa, Azərbaycanca da belə yazılır.
Bəzən GOST yazırlar və Azərbaycan latın qrafikası ilə və yaxud Rus.
O varsa, deməli, standartlaşma idarəsindən keçib.
Daha istehlakçı ona daha üstünlük verməlidir.
Təşəkkür edirik Eyüb bəy, çox sağ olun.
Çox sağ olun, təşəkkürlər.
Bir daha dinləyicimizə xatırladaq ki, bu gün oktyabrın 14-ü standartlaşdırma günüdür. Telefon xəttində isə Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov idi və sizdən SMS-lər gözləyirik, zənglər gözləyirik. Azərbaycanda hansı məhsullar standarta uyğun gəlir.
Və sizdən özümüz üçün də məsləhət istəyirik. Azadlıq Radiosu .az səhifəsində daha çox hansı mövzuları görmək istəyirsiniz? Bu haqda biz deməli sorğu elan eləmişik saytımızda.
Hələ 2.80% deyir ki, siyasət haqqında, siyasətlə bağlı mövzular görmək istəyirik.
15% deyir iqtisadiyyatla maraqlanır. Hı-hı,
çox kəskin fərq. Mədəniyyətlə bağlı mövzu görmək istəyənlərin faizi cəmi 5%-dir.
0% deyir ki, idmanla maraqlanır.
Bundan sonra idman haqqında xəbərlər məhdudlaşdırar. Başqa bir SMS gəldi.
SMS gəldi, bəli.
İndiki toyuqlar standartlaşdırıla bilər, amma kənd məhsulunu əvəz eləyə bilməz.
Standartlara uyğun toyuq. Elişimiz devam edir 33. dəqiqədəyik. Vaxtımız azdır. Gəlin sizə forumumuzu oxuyaq. Forumumuz da maraqlıdır.
Nobel-lə bağlıdır. Azərbaycan ədəbiyyatının hansı demək yazarı, hansı nümunəsi Nobel mükafatına layiq görülə bilər? Layiq bilirsiniz siz.
Aha. Firuz Rıza bizə belə bir maraqlı mesaj yazıb. Valla çox çətin məsələdir. İndikilərdən kimi deyəsən. Yazıçılar birinin üzvləri yalnız bir şey bacarırlar. Cənab Nobelin ruhu inciyər. Mikail Müşfiqi, Hüseyin Cavidə, Əhməd Cavaba kommunistlər güllələdilər. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə Gülüstan poemasından sonra Leninə söhbət poemasını yazmaqla özünü intihar elədi. Bu obraz ifadədir. Yəqin şair bizdən inciməz ya da dinləyicimizdən inciməz.
Bu onun fikridir və forumumuz hələ təzə başlayır. Siz də bu müzakirələrə qoşula bilərsiniz. Sizin cavablarınızı gözləyirik. Artıq bir dəqiqə vaxtımız qalır.
Xəbər başlıqlarımız. 34 dəqiqə əvvəl Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərin təbliğat kampaniyası bitdi. Sabah seçkidir.
Dünyada səhmlərin, neftin qiyməti sürətlə qalxmağa başlayıb.
Montenegro'da Serbiya yönümlü minlərlə nümayişçi Kosovanın müstəqilini tanımasına etiraz edib.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri Rusiya ilə əməkdaşlıq barədə qərar verə bilməyiblər.
Bu qədər. Xəbər ətərin birinci hissəsi burada başa çatdı. Gününüz uğurlu olsun deyirik. Çox sağ olun ki, bu səhərdə bizi seçdiniz.
Amma 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacağıq. Bu arada isə Azadlıq Radiosunun efirində araşdırma olacaq silah alveri ilə bağlı.
Həm söhbətiniz bizi, Ülviyə Səcəvi.
Şahnaz Bəylər qızı. Hələlik.
Sağ olun.